техникалык окуу жайлар ортосунда өздүк көркөм чыгармачылыктын биринчи фестивалы өтөт. Профтех таланттары деген аталыштагы өлкөдөгү кесиптик техникалык окуу жайлардын чыгармачыл топторунун ортосундагы фестиваль 29-30 мартта баш калада өтөт. Эмгек, калкты иш менен камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиргендей, өлкөнүн ар кай тарабындагы 39 кесиптик техникалык окуу жайларда окуган 179 жаш улан кыз фестивалда өнөрлөрүн көрсөтүүгө татыктуу болушкан. Фестивалды өткөрүү үчүн атайын комитет түзүлүп, эл артисти Аксубай Атабаев башында турган калыстар тобу аныкталды. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык, Чекит КЖ, эми аба ырайы тууралуу. Шашылыш билдирүү, кар көчкү күтүлүүдө. 26-28 март күндөрү жааган жаан чачынга байланыштуу тоолуу аймактарда жана тоо борундагы жолдордо кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Жолдор тайгак болот, айдоочулар 500 метр аралыкты сактоосу зарыл. Бул күндөрү айрым аймактарда сел да жүрүш ыктымал. Абанын температурасы Чүй менен Талас аймактарында күндүз 10-12 градус. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 10-15 градуска чейин жылыйт. Ысык көл алабында 6-11 градус болсо, тоолуу нарында 5-10 градус. Бишкекте 6-8 градус жылуу болот. Сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Өтүп бараткан жуманын орчундуу окуяларына кайрыла кетсек. Азаттыктын апта маалымат талдоо программасынын автору жана алып баруучусу Айданбек Ахмат уулу олуттуу окуяларга сереп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада коалиция боюнча бир жактуу чечим кабыл алынган жок. Абактарда ачкачылык жарыяланды. Ички иштер министри телефону жашыруун тыңшоодо экенин билдирди. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз, адегенде апта күндөрүндөгү урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 21 март дүйшөмбү, Кыргызстанда Нооруз майрамы белгиленди. 22 март шаршемби, ата журт коалиция боюнча бир жактуу чечим кабыл алган жок. 23 март шаршемби, Бишкекте Кыргыз-Орус экономикалык форуму болуп өттү. 24 март бейшемби, Бишкекте 2005 жылы 24 марттагы ынкылап боюнча илимий практикалык конференция болду. 25 март жума, Кыргызстан абагындагылар ачкачылык акциясын баштаганы маалым болду. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Кыргызстан жаңжалдар жана туруксуздуктун доорунда жашап жатат. Коалиция ичиндеги туруксуздукка өлкөнүн абактарындагы ачкачылык актасы кошул ташыл болуп кетти. Мамлекеттик жаза өтөө мекемесинин жетекчисинин орун басары Калыбек Качканалиевдин билдирүүсүнө караганда, 25 мартта 11 колония жана 6 убактылуу тергөө жайларындагы абактагылар ачкачылык башташты. Абактагылар 3 талап коюшкан. Ал абакта отургандарды, көрүүгө келгендерди тинтүүнү токтотуу, тамак ашты нормага ылайык берүү жана абактагы бир кишинин өлүмүн иликтөө болду. Бирок бийликтегилер абактагылар аталык Камчы Көлбаевдин көрсөтмөсү менен ушундай акцияга барды деген ишенимде. Калыбек Качканалиев:
алар ачкачылык жарыялашты. Эшикбек эмнеге жана Камчы Көлбаевдин балдарын эмнеге камап атасыңар деп. Азыр алар менен бүт бардыгы менен сүйлөшүү иштери жүргүзүлүп атат. Если ошо абакта отургандардын бардыгы противоправный действие кылса, анда СИСНАС киргизем мен. Ага менин күчүм бүт бардыгы жетишет.
Дейт Калыбек Качканалиев. Өкмөттүк эмес уюмдар абактарда тамак аш, жумуш менен камсыздоо начар абалда экенин белгилешүүдө. Акыйкатчы Турсунбек Акун абактагыларды камсыздоо жагы чындыгында эле ойдогудай эмес экендигин, бирок алардын саясий талап менен чыгып жатканы мыйзамсыз экенин эскертти. Абактагы ачкачылык эмнеге алып келиши мүмкүн? бийлик башындагылар кылмыштуулук менен күрөшүнүн акыр аягына чыгарылабы деген суроолор пайда болууда. Чындыгында бийлик кылмыш дүйнөсүнө согуш жарыялап, ондогон шектүүлөрдү кармады, бирок негизги төбөлдөрдүн бирөөсү да кармалган жок. Алардын Кыргызстандан чыгып кеткени тууралуу маалыматтар айтылууда. Мурунку ички иштер министри Өмүрбек Субаналиев уюшкан кылмыштуулук менен күрөш көбүн эсе пиар компанияга окшошуп баратат. Генерал-майор Рашид Тагаев абактардагы абалды алдын ала профилактикалык иштердин жүргүзүлбөгөнү менен байланыштырат. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш жапырт эмес, тандалма жүргүзүлүшү да өзүнүн ролун ойноп жатат, дейт Тагаев.
Эми бул жерде мындай болуп атат да, баягы бирөөлөрдү бир тоолун кичинекей топторун кармап отургузуп атышат, айдап атышат, тетигилер качып кетип атат. А бөлөк топторду болсо өстүрүп атышат, өздөрү өстүрүп мына келе турган саясаттын оюндарына даярдап атышат да. Муну ачыгы эле элдин баардыгы эле билет мунучу,
дейт милициянын генералы Рашид Тагаев. Бирок талдоочулар кылмыш төбөлдөрүнө мурунку бийликтегилер ачык күрөш жарыялоого батынбаганын белгилейт. Бийлик менен кылмыштуу дүйнөгө байланыштуу бир жаңжалдуу окуя март айынын баш жендеринде болгон. Ал жаңжалдын учу 25-мартта парламентте козголду. Милициянын маалыматы боюнча алар март айынын башында Балыкчы Бишкек жолунда Нурсултан Асанбеков аттуу жаранды токтотуп, оперативдик иштерди жүргүзүүгө аракет жасашкан. Бирок ага Жогорку Кеңештеги социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Бахтияр Кадыров тоскоолук жасап, милицияга өз ишин жасоосуна мүмкүндүк берген эмес. Милициянын маалыматы боюнча Асанбеков кылмыштуу дүйнөнүн аталыгы делген камчы бек Көлбаевдин уулу, ошол себептен аны текшерүүгө алууну көздөшкөн, бирок депутаттын каршылыгына туушар болушкан. Өз кезегинде депутат Бахтияр Кадыров Асанбеков Көлбаевдин уулу экенин билбегенин, болгону ал жетектеген номер 29 мектептин мурунку окуучусу катары жардам бергенин билдирүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Абактардагы акция өкмөттү түзгөн коалициядагы туруксуздук менен коштолууда. Ата журт фракциясы 22-марттагы жыйынында коалициядан чыгуу маселесин ачык бойдон калтырды. Алдыда кайсы бир күнү бул фракция коалициядан чыгаарын жарыялап, натыйжада жаңы өкмөттүн түзүлүшүнө жол ачылышы ыктымал. Анын үстүнө ата журт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев жергиликтүү маалымат каражаттарына берген маалыматында азыркы коалиция бузулуп, жаңысы түзүлсө максатка ылайыктуу болоорун билдирүүдө. Андан сырткары коалициянын көрүн казуучу болуп жаткан Ата Мекен фракциясы менен Республика жана КСДПнын тирешүүсү күчө баратат. Социал демократтардын лидери Алмазбек Атамбаев буга чейин бул жаңжалдарга аралашпай турган эле. 25-мартта өкмөттүн жыйынында ал прокуратура кызматын кескин айыптап, бул кызмат Мегаком аркылуу 30 миллион доллар чыгарылып кетүүсүнө шарт түзгөн деп чыкты. Бул айып Ата Мекендин кадры, башкы прокурордун милдетин аткаруучу Кубатбек Байболовго каршы багытталды. Байболов да жөн жатпай, мурда убада кылынгандай Өмүрбек Бабановго каршы урула турган эки кылмыш ишин ачты. Анын бирөөсү учактарга авиа керосин ташыган Манас International Service компаниясы тарабынан 700 миллион сомдон ашуун салыктын төлөнбөшү боюнча болсо, экинчиси 5-канал жабык акционердик коомуна мамлекеттик Кыргыз Телеком тарабынан бекер кызмат көрсөтүүсүнө байланыштуу кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура бул аракеттен мамлекетке 26 миллион сом зыян келтирилгенин билдирүүдө. Бул тирешүүлөр эмне менен аяктары азырынча белгисиз. Мына ушундай шартта араң турган коалициянын тагдыры кандай болору боюнча да адистерде дагы бир жактуу пикир жок. Маселен, саясаттануучу Марат Казакбаев ушундай шартта коалиция тарайт деген ишенимде.
Эми мындай вариантта эми сактап калганын биле уже болбойт го баарыбир. Ата журт туура айтып атат, бул коалиция уже мына түзүктү иштей албайт да. Негизи башкы маселе Бабанов боюнча да, Бабанов боюнча. Эми Ата Мекендер айтып атат депутаттар. Абдурамурбек Абдурахманов рабочий комиссия Мегаком боюнчачы фактор чогулдуу депчи. Эми ошон баарын жарыяласа заседанияда парламентте, анан хотя бир факт болсо, анда уже менин оюмча бул коалиция жоюлат да,
дейт Марат Казакбаев. Ал эми Март Сарифов аттуу саясаттануучу тескерисинче тарабайт деп аны мындайча негиздейт.
Мен ойлойм сакталат, себеби өзүңөр карап көргүлөчү Россиянын позициясын. Митватбаева, коалиция сакталбаса анда жанагы беспошлинный ГСМ, анан 30 миллион долларды беребиз деп аткан анын баарын токтотобуз. Себеби ким азыр бийликке келет, дестабилизация болуп кетсе деп посол, Россиянын посолу Власов айтпадыбы? Мен ойлойм, эми биздин саясатчылар деле түшүнүп атат азыркы акыбалдычы. Анан тышкы жактан бир чоң поддержка болбосо ичиндеги коалициялар деле мындай буза албайт,
деди Марсариев. Белгилүү болгондой Атамекен фракциясы республиканын лидерлери Өнүрөк Бабанов жана Исхак Пирматовду коррупцияга байланыштуу айыптап жатат. Атажут фракциясы бул айыптоолор тастыкталса эле коалицияда калууга мүмкүн болбой калаарын айтууда. Азыркы мезгилде Атамекендин айыптоолору боюнча 2 депутаттык комиссия иш жүргүзүүдө. Кыязы Атажут мына ушул комиссиялардын жыйынтыгына жараша 7-апрелден кийин кандайдыр бир чечимге келет. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат алдоо программасын уштастар, программабызды улантабыз. Кыргызстанда анча-мынча маанилүү кызматтагы адамдардын баарынын телефону тыңшоодо турганы ачык айкын. Телефондорубуз тыңшоодо, өзүбүздүн артыбыздан атайын кызматтын балдары аңдып жүрөт деп депутаттар жана саясатчылар Аскар Акаев жана Курманбек Бакиев учурунда да арызданышчу. Андай аңдуулар азыр дагы болуп жатканын 25 мартта Атажут фракциясынын лидери, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаевка билдирди.
Мени угуп атасыңар, ансыз эле мына сиз бир жашыруу сырды айтып койсоңуз парламентте, мына мен үйгө барганда эле телефон иштебей калат. Үйдүн терегине кайсыл жерге эмнени көмүп койгонсуңар, ошону сегин алып кетип калсаңар жакшы болот эле да. Мен ачык эле айтып коеюн. Мен өзүм эми аппаратым жок экен, издеп таппай атамын. Үйгө барам, үйдө бүт телефондор өчөт, эч нерсе болбойт, үйдө тырк эткендин баардыгы угулуп турат. Ошон үчүн ошо көмгөн жериңиздерден алып кетип калсаңыз, мен сизге суроом жок,
деди Камчыбек Ташиев. Өз кезегинде Кеңешбек Дүйшөбаев УКМК мыйзам чегинде иштеп жатканын, мурунку бийлик учурунда жашыруун түрдө алып келинген жабдуулар мыйзам чегинде УКМКга кириштелген деп жооп берди. Ал эми жашыруун тыңшоо иштери соттун, прокуратуранын чечими менен мыйзам чегинде жүргүзүлүп жатканын белгиледи. Телефону тыңшалып жатканын депутат эле эмес, ички иштер министри Зарылбек Ырсалиев да 25 мартта парламентте ачык айтты. Эң күчтүү министрликтин жетекчиси ушундай абалда болсо, биз анда кантик дегендей абалда депутаттар кала берди. Министрдин сөзүн туура нука бурууга аракет жасап, маалымат кызматы ишембү күнү атайын билдирүү таратты. Анда министр телефону атайын кызмат тарабынан эмес, кылмыштуу дүйнөнүн өкүлдөрү тарабынан тыңшалары жөнүндө сөз кылган деп түшүндүрмө берди. Бирок ага ишеним да жок. Анткени Кыргызстанда жогорку кызматтагы чиновниктердин телефондору жашыруун тыңшоодо экени өткөн жылы Алмазбек Атамбаев менен Азимбек Бекназаровдун, Темир Сариев менен ошол эле Бекназаровдун сүйлөшүүлөрү жарыялашып менен айкын болгон. Талдоочулардын баамында тыңшоо бир эле Кыргызстандын атайын кызматы тарабынан эмес, бир нече мамлекеттердин атайын кызматтары тарабынан жүргүзүлүп турат. Андай жашыруун тыңшоочу жабдуулары менен чет өлкөнүн жарандары да мурунку жылдары кармалып, дипломатиялык жаңжалда чыккан эле. Азыркы мезгилде эле алар токтоп, тыңшабай калды деш мүмкүн эмес. Урматтуу угармандар, силер азаттын апта маалымат алдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдамбек Акматуулу алчуктун. Саламатта болуңуздар.
Азаттык уналгысынын таңкы 7-8 чейинки берүүлөрү мындан ары Бишкек, Нарын жана Ошто Алмаз радиосу, Караколдо LW, Таластан Next, Баткенде Салам радиосу аркылуу уктурулат. Ошентип, 1-апрелден тарта Азаттык радиосунун таңкы 7-деги берүүсүн Алмаз, LW, Next жана Салам радиосунун каналынан кармап угуңуздар. Азыркы маалымат доорунан артта калгыңыз келбесе, Азаттык уналгысы менен бирге болуңуз.
Эми кезек сергек жашоо түрмөгүндө. Сиздер радиациянын адам өмүрүнө коркунучу жана сарыктын өтүшүп кеткен түрү жөнүндө уга аласыздар. Анда сөз кезеги Айнура Жекше кызында.
Бул берүүбүздүн Япониядагы радиациялык кырдаалга байланыштуу радиациянын адамдын ден соолугуна жана өмүрүнө келтирген коркунучту уралуу маекти жана сарыктын өтүшүп кеткен түрү жөнүндө радиоматериалды уга аласыздар. Япон өкмөтүнүн катчысы Юкио Эдано бейшембиде Фукушима атомдук станциясынын айланасындагы радиациянын деңгээли адам ден соолугу үчүн кооптуу боло баштаганын билдирди. Дүнөлүк саламат сактоо уюму болсо, Токио бийликтери мындай кырдаалда сунуш кылынган бардык чараларды көрүп жатканын буга чейин белгилеген. Фукушимадагы биринчи жарылуулардан кийин станциядан 20 километр алыстыкта жашаган элди көчүүгө, 20-30 километр аралыкта жашагандарды болсо терезелерди ачпай, сыртка чыкпай турууга үндөгөн. Радиациялык кырдаалга айлана чөйрөгө тарап кеткен радиоактивдүү заттардын көлөмү, аба ырайы, шамалдын багыты чоң таасир тийгизет. Эл аралык коомчулук атомдук станциянын айланасындагы абалга, радиациянын жайылышына жакындан байкоо жүргүзүүдө. Россия Токиодон Москвага келген учактарды текшерип турат. Азырынча радиациянын деңгээли нормадан ашпаганы маалымдалууда. Япониядан кайтып келген чех жарандарынын бардыгы доктурлардын текшерүүсүнөн өтүп жатышат. Андан тышкары Чех Жумуриятынын өкмөтү Япониядан алынып келген бардык азык-түлүк атайын көзөмөлгө алынаарын билдирди. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, радиоактивдүү чаң АКШнын түштүк батыш шыптасына жетиши мүмкүн, бирок жылган сайын заттар тарап отуруп, адамдардын саламаттыгына залака тийгизбейт деп күтүлүүдө. Россиялык окумуштуулардын болжолунда өлкөнүн Япония менен чектеш аймактарына да коркунуч анча туулбайт, бирок балык же деңиздин башка продуктыларын текшерип туруу керектигин белгилешет. Радиация деген эмне? Адамдын ден соолугуна, өмүрүнө ал кандай коркунуч алып келиши ыктымал? Ушул жана башка суроолор менен Кыргыз медициналык академиясынын рентгенология кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин кандидаты Акен Исраиловго кайрылдык.
Химиялык радиоактивдүү элементтердин адамдын эркине басып эле өзүнчө бөлүнүү керегине бөлүнүп, андан радиоактивдүү нурларды бөлүп чыгарганы радиация дейт экенбиз. Ошол радиоактивдүү заттар жер жүзүндө ар бир региондо өзүнчө жука катмар болуп өзүнчө жайылган алар. Кээ бир жерде көбүрөөк, кээ бир жерлерде азыраак. Эми ошол радиоактивдүү заттарды айтсак, уран чоң эле мындай. Анан радий, цезий, полоний, плутоний жана башка ушундай көптөгөн радиоактивдүү заттар бар да, жер жүзүндө тараган. Алар кээ бир жерде көбүрөөк, кээ бир жерде азыраак болот. Анан биздин Кыргызстанда дагы ошондой жерлер көп экен. Алар мисалы Жалал Абад зонасында майлы суу деген жерде, анан Тяньшанга келсек Минкушта, Сукөлдө Кажы Сай, Чүйөрөндө болуп Кемин районунда Ак Түз деген рудникте ушул жерлерде уран казылып алынган да. Алардын баары алынып бүткөн, эми ошол жерлерде баягы калдыктар калат. Хвостовое хранилище дейт. Ошол хвостовое хранилищелерден радиоактивдүү нурлар бөлүнүп чыгып, анан айланасында жашаган чөйрө, ошол чөйрөдө жашаган элдерге таасирин тийгизип атат эмиш. Анан эми алардан таасирин тийгизип, ошол жерде жашаган элдерде оору сыркоо көбөйүп атканын газеттерде, анан радиодо да өзүнчө маалымат берилип атат го. Анан биздин Кыргызстанда табигый радиациянын деңгээли 1.52 микрозибертти жүзөт.
Кандай бул нормадан кичине жогорубу? Норма канча көрсөткүч?
Мисалы муну эми момунда кылып салыштырып көрсөк болот да, мисалы бир рентген снимок жасалса көкүрөктү, ошондо адам 0.26 микрозиберт алат экен дозаны. Көрдүңүзбү, мунун дозасы канчалык төмөн турат вообще? Биз аны сезбейбиз. Биздин организм ошого көнүп бүткөн. Биз ушул жерге туулганбыз, төрөлүп ошол жерде жашайбыз, аны биз сезбейбиз. Эми бул Международный комитет радиационной защиты деген бар. Анан ошолор разрабатывать эткен нормасы бар да. Ошол норма боюнча жалпы бул ден соолугу чоң, здоровый кишилер үчүн нормасы 3 микрозиберт в год экен. Муну биз сезип да койгон жокпуз, эчтеке болбойт биздин организмде.
Сезбейт дегениңиз ден соолукка зыян келтирбейт дегенби?
Бул доза биздин организм буга көнүп бүткөн, бул организмге эч бир таасир бербейт. Адамдарды кайра-кайра рентгенге түшүрө берсек, бул доза көбөйүп кетиши мүмкүн.
Анан кийин азыр мына Япониядагы Фукушима станциясында куткаруу иштери жүрүп жатат. Ошол жакта иштегендер ууланат, анан ар кандай ооруларга алып келиши мүмкүн да. Чернобылдын мисалында да билебиз. Ден соолукка кандай кесепет алып келет? Кандай ооруларга түрткү бериши мүмкүн?
Биринчи кезекте бул кан пайда болуучу органдарда өтө сезгич келет да радиацияга. Анан ошол кан пайда болуучу органдарда истощение болуп калат. Андан пайда болгон оорулар кандын лейкопения, тромбоцитопения жана жыныс бездеринин бездеринде дагы оорулар пайда болушу мүмкүн. Өзгөчө бул жаш организм, балдардын организми өтө сезгич келет да. Анан ошо мисалы балдардын организминде калкан бездин оорулары пайда болуп атат дейт азыр. Бул Жалалабад зонасындагыларда калкан бездин оорусу ошо чоң эле кишилерде болушу мүмкүн да. Анан бул балдардын арасында мындай болбош керек. Анан азыр коркунучтуусу бул канцерогенный эффект деп коебуз, рак оорусун пайда кылат да бул радиация.
Ата энеден балага өтүшү мүмкүнбү? Мисалы үчүн ууланган ата энеси ууланган болсо, радиацияга тушуккан болсо, баласына өтүшү мүмкүнбү?
Ошол ата энеси ууланып, мисалы Чернобылда нурланып дуушар болгон адамдарда ошолордун тиги укум тукумунда өзгөрүүлөр болот. Бул наследственный передача болот да ошо информацияны.
Япониядан кайтып келип аткан кыргызстандыктарга сиз кеңеш, кандай кеңеш бересиз?
Сактыкка кордук жок эмес. Анан ошол келип аткан адамдар биринчи кезекте ошо текшерүүдөн өтүп койсо анын эч жыяны тийбейт. Канын текшертип, ден соолугун бир жерден текшертип алып турса, бир жылда вообще ден соолугу чың адам деле бир жолу медициналык осмотрдон өтүп коюп турса, бул жана туберкулез, рак, өңдөгөн оорулардын алдын алууга болот да. Анан бул эми Япониядан келген адамдарды дагы бир жолу текшерилип, канын обязательно канын текшериш керек да.
Канын текшергенде түшүнүктүү болобу, радиацияга кабылганбы же жокпу?
Эми ал аралык деле абдан чоң экен, азерде мындай таасир бербесе керек эми анчейин деле. Канын текшерип койсо, ошонун канынан билинет. Эмне болуп өзгөрүп атабы, өзгөрбөй атабы ошон. Анан эми нур оорусунун пайда болушу үчүн ал чоң доза алыш керек ал адам. Кичинекей доза, мизримный доза алган бул кандын денечелерине эле может бир аз өзгөрүүлөрдү таасир кылышы мүмкүн да. Жанагы Японияда көрсөтүп атпайбы, алар мисалы элдерди дозиметрия кылып, доза менен дозасын ченеп көрүп текшерип атышат. Анан бизде ошондой приборлор жок да сатылы. Жок болсо. Анан бизде дозиметрический бригада бар, ал бригадада 1-3 киши иштейт. Анан биздин дозиметрлер дагы эски, чувствительность өтө төмөн. Эми ошондой дозиметрлерди алып эметсе организацияларга, чоң-чоң организацияларга, 10 клиникага, анан национальный госпиталга, национальный госпиталда биздин бир кишибиз ошол жерде отуруп Чернобылдагы зыян тарткан адамдарды текшерип, ошону учетко алып, жыл сайын көрүп турган кишибиз бар да ошол жакта. Анан ошондой кылып текшерип турса, жакшы болор эле. Эми алар болбой атат да. Азыр эми экономикалык кыйынчылык туура келип атабыз, анан ошондой прибор өтө кымбат турат экен өзү дагы. Жапондор көрсөтүп аткандай кылып текшерип турса жакшы болор эле бул.
Деп айтып берди медицина илимдеринин кандидаты Акен Исраилов. Жашоо берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Акыркы жылдары Кыргызстанда сарыктын өтүшүп кеткен түрү, кара сарык менен катталгандардын саны өсүүдө. Алардын көпчүлүгү оору өтүшкөндө гана доктурларга кайрылгандыктан каза тапкандар көп болуп жатат. Кара сарык эмнеден улам келип чыгат жана белгилери кантип байкалат? Кабарчыбыз Мира Аманбаева ушул жана башка суроолорго адистерден жооп алууга аракеттенди. Эмесе микрофон кабарчыбызда.
Сарык оорусу курч мүнөздөгү вирустук гепатит, өнөкөт жана боордун циррозу болуп бөлүнөт. Көбүнчө бул оорунун козгогучу вирустары болуп эсептелет. Ал боордун сезгенишине алып келет. Кыргызстанда сарык оорусу менен жылда эле адамдар катталып келет. Улуттук оорукананын ички органдар бөлүмүнүн башчысы Мавлюда Атабаеванын айтуусунда, акыркы жылдары ооруканага боор ооруларынын оор түрү менен кайрылгандардын саны өсүүдө.
Көбүнчө биздин бөлүмгө боор оорулар келет. Боор ооруганда дагы аябай оор болуп, көбүнчө жанагы острый гепатит деп коебуз, ошондо ооруп, анан вирустар калып, хронический ооруга өтүп кетет. Анда убагында дарыланбай, диеталарды кармабай боор оорулар аябай көбөйдү. Азырчы малюитти бийсибиз, чөп жары азыраак болот, туура эмес тамактанабыз, ошонун баардыгы биригип келип, анан дагы организмде вирустар калып калчы болсо оор Бордун ооруларын алып келет да цирроз деп коюсалар дечи.
Сарык оорусунун белгилери сасык тумоонун белгилерине окшош болот. Андыктан көпчүлүк адамдар ооруну өтүштүрүп келишет дейт. Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын дарыгери Чолпон Итирисова.
Температура 40 градуска чейин болушу мүмкүн. Алдары кетет, шалдырайт, кузат, ичи ооруйт, керен болсо ичи өтөт, даже денесине ар кандай аллергический сыптар чыгып кетет. Анан кийин алар да ушу көбүнчө кечирээк кайрылып калышат, качан гана өңү саргарып, көзү саргарган кезде.
Жогоруда дарыгер айткандай, сарык оорусу менен ооруп калган адамдар дарылангандан кийин тамактануу режимин туура сактабаса циррозго, башкача айтканда кара сарыкка айланып кетүү коркунучу бар. Бишкек шаарынын тургуну 33 жаштагы Сагида Үркүнбаева бала чагында 2 ирет сарык менен ооруп, кийин кара сарыкка айланып кеткенин айтат.
Бул жерге экинчи жолу келип жатып,